слухаєте подкаст Громадського радіо.
Євгенія Габер, кандидатка політичних наук, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини, буде моєю співрозмовницею в цій частині нашої програми. Пані Євгенія, вітаю вас.
Добрий вечір.
Отже, грудень місяць традиційно, в тому числі місяць і підбиття певних підсумків року, що минає, не лише підготовка до свят, ну, в наших, зокрема, широтах. Ми спробуємо з вами поміркувати і подивитися на те, як завершує рік Туреччина, чому це важливо для України і, власне, що трапилось за цей рік в українсько-турецьких стосунках, якщо трапилося, звісно, щось важливе і варте уваги, ну, таке, що змінилося в один чи в інший бік. Мабуть, в останні тижні, чи не найвідоміше слово, яке пов'язане з Туреччиною, це Байрактар, так чи інакше, я думаю, про це ми теж згадаємо в контексті безпекової політики. У самій Туреччині є безліч, виявляється, не лише у нас є ці проблеми, а є і в інших країнах, у Туреччині в тому числі. Вони стосуються як економічних питань, так і політичних. І, ну, якщо економіку можна, мабуть, означити вже частково словом «криза», не знаю, чи щодо політики можна вживати конкретно цей термін, але, думаю, з вашою допомогою це з'ясуємо. Отже, давайте з якихось базових речей загалом, про що можна сказати в кінці цього року щодо ситуації у Туреччині? На що би в першу чергу варто звернути увагу зараз людині, яка хотіла би довідатися про стан справ у цій країні?
Дякую вам за цікаві запитання. Я думаю, дійсно є про що говорити. В Туреччині, як і в багатьох інших країнах, і в Україні, цей рік був дуже непростим роком. Звичайно, що перше, про що згадують всі, це ковід, і Туреччина не є винятком, про це не можна не згадати. Також протягом року були достатньо серйозні спалахи захворюваності, зараз вони трошки пішли на спад, але тим не менше це теж те, що достатньо серйозно вплинуло і на економіку Туреччини, і взагалі на внутрішньополітичну ситуацію, тому від наслідків пандемії ніхто не застрахований, так само, як і сама Туреччина. Другий момент – це економіка, і це те, про що говорять здебільшого зараз. Це криза в фінансовій системі, валютна криза, це девальвація національної валюти ліри, яка протягом останнього місяця особливо стала, скажімо так, предметом обговорення для всіх експертів і в Туреччині, і поза нею, тому що це безпрецедентний дійсно рівень падіння турецької валюти, більше ніж вдвічі з початку року вона знецінилася. Зараз протягом дня навіть ми можемо бачити абсолютно різні позначки по відношенню до долара, до євро, але тенденція така, що, я думаю, ми про це можемо поговорити, якщо буде цікаво окремо, що все ж таки це є одна із ключових проблем, яка безпосередньо впливає і на імпорт-експорт, і на економічну фінансову ситуацію, і також, звичайно, на політичну ситуацію, тому що це вже переростає в незадоволення суспільства і в якісь такі настрої, які можуть призвести їх до певної політичної кризи. Ну і зовнішня політика, безумовно, Туреччина, вона позиціонує себе не просто як регіонального гравця, а як регіонального гравця, який має глобальні амбіції, інтереси в багатьох різних регіонах. З одного боку, дуже непроста ситуація геополітична в Чорноморському басейні, кому, як не Україні, про це знати, Російська Федерація, Крим і все, що з цим пов'язано. З іншого боку, Близький Схід, Сирія, Лівія, далі додався Афганістан, Східне Середземномор'я, Греція, Кіпр, Газ, Ізраїль. Це теж все те, що було на порядку денному протягом року у зовнішній політиці Туреччини.
Ви вже сказали про фінанси, власне, про гроші, і кілька років тому була подібна, не зовсім подібна до нинішньої, звісно, історії, але із лірою була історія пов'язана, зокрема, з американсько-турецькими стосунками. Тоді це дуже тісно пов'язували з такою формою, ну, можливо, тиску навіть із боку Сполучених Штатів, так, от на фінансовий сектор. сектор, зокрема. Що стало причиною такої девальвації цієї грошової одиниці зараз? Тобто, чи є конкретна якась зрозуміла причина?
Це дуже цікаве питання, особливо в порівнянні з тим, що відбувалося декілька років тому, тому що з одного боку тоді причини були ніби інші. Дійсно, причиною різкого обвалу ліри тоді був фактично твіт Трампа і подальша криза у турецько-американських відносинах, включно із санкціями і включно з політичними проблемами, які призвели до такого падіння. Зараз, з одного боку, причина інша. Причина в специфічній неортодоксальній монетарній політиці президента Ердогана, яка полягає у фактичному такому втручанні ручному управлінні Центробанком і у примусовому зниженню облікової ставки на декілька пунктів, буквально там протягом останнього місяця 3-4 рази це відбувалося, і кожного разу це призводило відповідно до знецінення валюти. Але з іншого боку, також є певний такий зовнішньополітичний фактор, яким пояснюється така політика Ердогана, тому що це, в принципі, не просто зміни якісь там внутрішньополітичні, фінансові, грошові і таке інше. Причиною є те, що називається боротьбою із зовнішніми ворогами, і те, що називається боротьбою із банківськими лобі, які також, нібито за словами президента турецького, підтримуються іззовні. І фактично, за словами керівництва турецького, це є боротьба за незалежність Туреччини, тільки не політичну, а економічну незалежність. І оскільки це такий дуже складний клубок абсолютно різних питань, пов'язаних з тим, що є певні закони ринку, ринкової економіки, які не можна зневажати. З іншого боку, є бачення правлячої партії, зокрема президента, про необхідність стимулювати економічне зростання, створювати нові робочі місця, стимулювати експорт, і нібито для цього потрібні нижчі облікові ставки. Третій момент – це все пов'язане з тим, що це зовнішні вороги, які намагаються поставити Туреччину на коліна, і оці зовнішні інвестиції, великі інвестори, вони нібито намагаються диктувати свої умови, тому потрібно боротися із ними, зокрема в такому ручному режимі. Ну і додається ще й релігійний фактор, тому що часто звучать такі пояснення, що в принципі якісь там процентні облікові ставки банківські, оці всі домовленості, вони є, нібито вони суперечать ісламу, тому що ця вся банківська діяльність, вона є такі спекуляції, да, скажімо, банківські, вони є нібито неблагим ділом, неблагою справою з огляду на ісламську релігію. Тому це все вкупі, всі ці пояснення, які надаються, вони з одного боку дещо допомагають зрозуміти логіку чинної влади, з іншого боку, звичайно, вони не сприяють стабілізації ситуації всередині країни.
Там йшлося ще так само про кредити, здається, так, що це один із таких найважливіших чи дуже видимих чинників. Чого це конкретніше стосується? Бо слово «кредит» воно має в нас специфічну конотацію, так би мовити. Але загалом, чи направду це такий важливий чинник, що долучився до знецінення валюти?
На самому початку мова йшла про те, що задачею є також і забезпечення умовних дешевих грошей, дешевих кредитів для сприяння швидкому економічному зростанню, але по факту ми розуміємо, що результат і ефект ми отримали в принципі протилежний, тому що це не тільки не допомагає і не сприяє розбудові там середніх бізнесів, скажімо, да, а це навіть їм і шкодить, тому що будь-яка компанія, в принципі, в Туреччині дуже багато залежить споживчих всіх цих товарів від імпорту, тому безпосередньо підвищення цін, девальвація ліри, підвищення цін, це негативно впливає на споживчу спроможність турецького населення. А з іншого боку, і ті компанії, які мають там певні борги в іноземній валюті, вони зараз не можуть їх виплачувати, тому що різниця між тим, скільки вони коштували, коли тільки бралися, і скільки вони коштують зараз, вона абсолютно діє не на користь турецького бізнесу. Тому це така складна дійсно ситуація з багатьма елементами, з багатьма аспектами, але всі експерти погоджуються на тому, що якби була можливість повернутися все ж таки до вільної ринкової економіки і до законів ринку і, в принципі, економічної науки, то більшості цих проблем можна було би уникнути. Більше того, нещодавно з'явилася заява від однієї з найбільших бізнесових асоціацій ТЮСЯТ в Туреччині, яка закликає президента повернутися до такої більш ліберальної політики монетарної і обмежити втручання держави в цей процес. Тому реакція, звичайно, негативна від різних секторів і від різних бізнесів, і малого, і середнього, і навіть великого бізнесу, який традиційно підтримує Ердогана і його політику.
Я нагадую, що гостею нашої програми є кандидатка політичних наук Євгенія Габер, і це програма «Громадська хвиля». Говоримо про ситуацію в Німеччині. Почали із грошей. І ситуація загалом з фінансами, так і з економікою в ширшому сенсі, вона доволі невтішна. Ви вже сказали, що це може, мабуть, вплинути на політичну ситуацію. Мабуть, говорити про кризу політичну не зовсім коректно, не лише через сам стан у Туреччині політичний, а й, можливо, через можливості, так би мовити, той стан змінювати в умовно, принаймні, демократичний спосіб. Чи все ж таки є певні критерії, за якими би можна означити, що політичні еліти перебувають у досить складній ситуації?
Ви знаєте, це така ситуація, коли все залежить від порогу чутливості, тому що представляючи все ж таки ситуацію і в Україні, і в країнах нашого регіону, загалом політично, тут треба ще багато говорити про те, коли ми можемо, власне, сказати, що це ще є просто нестабільність, а то вже є політична криза. Тому, якщо бути об'єктивними, давайте говорити так. Якщо порівнювати з попередніми етапами, попередніми якимись моментами незадоволення турецького населення, суспільства окремими діями влади і порівнювати з тим, що є зараз, то дійсно цей градус напруження внутрішніх якихось таких суперечок і невдоволення, він є дещо вищим, ніж у попередні часи. Ми це бачимо в окремих таких локальних протестах. Ми не говоримо про якісь там масові протести, які буквально можуть там викликати такий ефект, як колись протести в Гезі-парку, ми пам'ятаємо, там 13-й рік, або щось на кшталт цього, про це ж ми не говоримо. З іншого боку, очевидно, що швидке погіршення економічної ситуації призводить і до швидкого зростання невдоволення населення. Плюс до всього іншого варто додати, що це не є чимось таким новим, в принципі, для Туреччини. Так, економічне диво Туреччини, коли воно там було в 2010-х роках і про нього всі говорили, воно потроху, звичайно, темпи економічного зростання на тлі там фінансової кризи, пандемії, всього іншого, це все спадало. І зараз ми просто прийшли до такої кульмінації, яка на тлі оцих декількох знижень облікових ставок, змін глав Центробанку, змін декількох міністрів фінансів за останній час, воно просто призвело до такої точки кипіння, де, в принципі, і опозиційні партії об'єднуються для того, щоб виступати єдиним фронтом, і у населення, звичайно, що вже теж терпець уривається, те, що називається, і можна очікувати в разі продовження цих тенденцій погіршення політичної ситуації. Зараз такий момент, який може бути ключовим, це саме позиція опозиційних партій в Меджлісі. Очевидно, що після переходу на президентську форму правління ще 2017 року ключова роль у президента, це є дуже така вибудована вертикаль влади, достатньо серйозно централізована. При всьому тому, зараз всі опозиційні партії, в незалежності від того, праві, ліві і кого вони представляють, говорять про необхідність повернення до парламентської або хоча б парламентсько-президентської форми правління для того, щоб мати можливість впливати на процеси прийняття рішень.
Я на початку програми, власне, в анонсі сказав про підготовку до виборів, які відбудуться ще, в принципі, з одного боку досить нескоро, але з іншого, мабуть, можна вже говорити, що підготовка якимось чином до них ведеться, як і до сторіччя заснування республіки. Чому це важливо, власне, і на чому тут слід закцентувати зараз? Бо, ну, умовно, нам можуть бути не зовсім зрозумілі, там, або не зовсім зрозуміле певне ставлення до цієї круглої дати і до наступних виборів, які для чинного президента, вочевидь, так само будуть певним випробуванням і не лише електоральним.
Дата 2023 року є символічною і для того, щоб зрозуміти, наскільки потрібно жити в Туреччині і бачити, як майже всі програми, особливо правлячої партії, вони так і називаються – цілі 2023. Програма там економічного розвитку, програма космічна, програма атомної енергетики, програма там ще якась 2023. Тому що коли в 1923 році створювалася республіка, після розпаду Османської імперії, Мустафа Кемаль Ататюрк був засновником цієї республіки. Не завжди відкрито і не завжди напряму, але ну, про це майже всі вже говорять, да, що Ердоган вважає себе, якщо не першою, то і не другою людиною після Мустафи Кемаля Ататюрка, тобто засновником такої собі нової Туреччини, яка має відігравати там ключову роль в регіоні, займати більш незалежну позицію у міжнародних відносинах і таке інше. Тому для Ердогана це двічі, скажімо так, відповідальність. З одного боку, це 100 років з моменту заснування республіки, тобто важлива межа у розвитку країни. З іншого боку, це 20 років його одноосібного фактично перебування при владі, тому що з 2003 року то прем'єр-міністром, потім президентом, але фактично він керував країною. І більше того, це наступні загальнонаціональні вибори після переходу на президентську форму правління. До того були місцеві вибори, але ще не було загальнонаціональні. І очевидно, що чим більше повноважень, тим більше відповідальності. І оця майже одноосібна відповідальність за все, що відбувається в країні, вона зараз лягає на плечі Ердогана. І фактично люди, приходячи на вибори в 2023 році, будуть давати оцінку не тільки досягненням країни, а й досягненням Ердогана і його політичної партії справедливості і розвитку за всі ці роки перебування при владі.
Нагадую, що Євгенія Габер із нами розмовляє, кандидатка політичних наук і старша аналіткиня Центру досліджень сучасної Туреччини. Добре, від виборів рухаємося далі. І безпекова політика, звісно, що тут вже є конкретні речі, які стосуються України. Ми про них зараз поговоримо, але якщо ще запелювати до економіки і до торгівлі, яким був цей рік для українсько-турецьких стосунків, якщо не обмежуватися винятково, так би мовити, мілітарною або оборонною його складовою? Я не маю на увазі там цифри називати геть усі, але загалом ми зберегли певні позиції минулих років, ми наростили, чи ми понизили в чомусь взаємовигідність наших стосунків в економічному контексті?
Цей рік, в принципі, був дуже позитивним для двосторонніх наших економічних відносин, тому що ми зберегли загальний обсяг, ну це приблизно 5 мільярдів доларів. Звичайно, що цифр за цей рік ще немає, але можна прогнозувати, що десь воно буде на цьому рівні. При тому в попередні декілька років ми мали негативну тенденцію щодо зменшення позитивного сальдо, потім, в принципі, переходу до негативного сальдо в торгівлі для України, хоча традиційно ми мали значну перевагу і позитивне сальдо. Зараз ми бачимо вирівнювання ситуації, тому, в принципі, це достатньо успішний рік. Ми ще далекі від мети, яка була задекларована двома президентами, це 10 мільярдів товарообігу. Звичайно, до досягти важко і на тлі того, що вся світова економіка перебуває в певній кризі, частково вже починається вихід із пандемії, але це все ще достатньо складна ситуація, пов'язана з закритими кордонами і таке інше, локдаунами. З іншого боку, ну перше, що спадає на думку, це безумовно ЗВТ, угода про вільну торгівлю, яка не була підписана. Багато разів вже анонсували її підписання, вчергове анонсували її підписання на лютий наступного року. коли має відбутися наступна теж ювілейна для наших відносин стратегічна рада високого рівня, тому що ми відзначаємо 30 років в 22-му році, 30 років з моменту встановлення дипломатичних відносин з Туреччиною, 10 років стратегічної ради, тому, звичайно, це було б красивим жестом. Але
і ми чекаємо на візит президента Туреччини в Київ.
Так, попередньо було анонсовано міністром закордонних справ, що на початок лютого планується візит президента з великою делегацією, як це відбувається традиційно, засідання в розширеному форматі, всі ключові міністри і, безумовно, зустріч президентів. Тому побачимо, чи зможемо підписати цього року.
Ну, вже наступного, 22-го.
22-го, так.
А в чому така принципова причина непідписання цієї угоди досі? Тобто тут є якісь нюанси суто економічні, ну, які важко зрозумілі незаангажованим людям, чи тут можуть бути і якісь політичні нюанси?
Тут якраз ситуація, коли політична воля є, і вона не просто не заважає підписанню угоди, вона навпаки підштовхує підзвітні міністерства до того, щоб зробити це якомога швидше, але є здоровий процес, коли бізнес, спільноти і, відповідно, держави захищають своїх виробників і свої інтереси, тому такий певний здоровий протекціонізм, він присутній. По окремих групах товарів, які є чутливими або для України, або для Туреччини, домовитися може бути достатньо складно, ну, якщо зараз не вдаватися, да, в якісь там деталі технічні переговорів. Плюс це достатньо амбітна угода, тому що ми не говоримо тільки про торгівлю товарами, ми говоримо, можливо, про те, що одразу вона буде покривати і послуги, і транспортні послуги, і інші сектори і сфери. Тому для того, щоб це було не просто виконання доручення зверху, а все ж таки взаємовигідна угода, яка дасть можливість працювати і двосторонньо, і забезпечити виходи ще й на треті ринки, зокрема там європейські, близькосхідні, інші, це потребує достатньо такого тривалого часу, тому, власне, вже протягом, ну, скоро буде вже теж ювілей святкувати, там майже 10 років переговорів по вільній торгівлі. Але вони тривають, відбуваються постійно раунди, наш торговий представник Тарас Качка активно бере участь в цьому, наші міністри зустрічаються, ну, тобто процес, він активний, динамічний, в онлайні, в офлайні всі ці переговори відбуваються, але очікуємо на фіналізацію процесу.
Та, ну вже, мабуть, так і правда в 22-му. 21-й рік, це ж зараз скільки, 400 років було Хотинської битви і цієї війни між Османською імперією і Річчю Посполитою, де не останню роль, а можна сказати, навіть вирішальну відіграли українські козаки на чолі з Петром Конашевичем, Сагайдачем. Це, до речі, дуже, дуже цікаві ці нові погляди на спільну історію. І, мабуть, я тут підкреслено, акцентовано уживу цей термін, спільну з османами історію, яка в нас налічує теж не одне століття навіть. І, мабуть, велика частина із того співіснування багатостолітнього, вона ще чекає своїх дослідників, опрацювання, так, і переосмислення, артикуляції цього всього. Бо на цей південь, власне, як дуже важливу теж стратегічну точку, ми, ну, мабуть, в останні, принаймні, кілька десятиліть не особливо звертаємо увагу. Я не знаю, а загалом в такому гуманітарному контексті, наскільки в Туреччині часто проговорюють от нашу частину світу, от те, що на північ від них. Тобто, чи ми присутні в ширших контекстах, окрім як економічного, того ж таки, чи там політичної ситуації в Україні?
Ви торкнулися дуже цікавого питання того, як в Туреччині сприймають Україну, Україну сучасну і Україну історичну, в історичному такому розрізі і вимірі, тому що традиційно якраз оця глибина історична була відсутня у наших відносинах, і Україну сприймали здебільшого крізь призму або Радянського Союзу, або Російської імперії, або, ну, такої другої Росії. Росії. І важко було навіть пояснити ще там 5 років тому, скажімо, що Україна не Росія, і українська мова не є російська мова, і історія України, вона дуже відрізняється від російської історії. Завдяки зусиллям і дослідників, і дипломатів з обох боків, зараз ця ситуація починає змінюватися на краще. І якраз мені здається, що цей рік, минулий рік і цей рік, вони пройшли під знаком такого культурного, історичного відкриття і відновлення справедливості цієї, і відкриття Туреччини для України, України для Туреччини. Зараз, ви от згадали, 400 років з Хотинської війни, була дуже цікава лекція Олександра Галенка в Національному музеї історії України про те, як 400 років визнання турками української нації, і як, власне, ця Хотинська війна і тодішня Україна сприймалася за османськими свідченнями. Це все такі напрацювання, які зараз тільки-тільки починаються, але тим не менше це є таке величезне поле роботи, архівні дослідження, історичні дослідження і для українських, і для турецьких експертів. Тому я би сказала, що це перші кроки, але дуже такі правильні, впевнені кроки у вірному напрямку.
Я нагадую, що кандидатка політичних наук Євгенія Габер є моєю співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Ну, добре, тепер таки вже до безпекової політики. Загалом того, що стосується конкретно самої Туреччини, так, і того, що стосується нашої співпраці, з якої ми, звісно, в конструктивних її аспектах тішимося, але з іншого боку і не забуваємо, що турецька політика, так би мовити, вона, як любив казати один наш президент, і, власне, імплементувати чи впроваджувати оцю ідею політики багатовекторності. І, мабуть, якоюсь мірою можна говорити, що ця багатовекторність, принаймні в нашому розумінні, вона є і у Туреччини щодо нас і щодо Росії в цьому випадку. Що стосується загалом безпекової політики і в регіонах, і якщо ширше говорити не лише про там Чорноморський умовно регіон, що нас стосується, але й ширше в цій частині світу, чи в двох частинах світу, по суті, так, де Туреччина так само, мабуть, вважає себе містком між Сходом і Заходом, цим кордоном пограничним, або навпаки тим, що поєднує такі різні з одного боку, а з іншого, може, і близькі колись світи. Тобто, що для цього робиться, наскільки амбітними загалом є військові, оборонні загалом проєкти Туреччини зараз?
Туреччина послідовно відстоює позицію, яку можна коротко так окреслити словами президента про те, що світ більше 5. Мається на увазі кількість постійних членів Ради безпеки ООН, але фактично мова йде про те, що окрім там Сполучених Штатів чи якихось країн Заходу, які традиційно є в центрі світової політики, існують і інші регіональні центри сили, і на їхні інтереси необхідно зважати. Якщо подивитися на те, як Туреччина поводить себе в Східному Середземномор'ї, на Близькому Сході, в Чорноморському регіоні, зараз, до речі, знов-таки згадується і Центральна Азія, і ось цей тюркський напрямок. Нещодавно відбувся форум африканський, до речі, теж в Стамбулі великий. То це, в принципі, суть турецької політики. Про те, що ми не є провінційною країною, ми не є тією Туреччиною, з якою можна було не рахуватися. В нас є свої інтереси, і ми не боїмося про них заявляти абсолютно так вголос, відкрито. Ми їх будемо відстоювати в незалежності від того, хто перед нами. Країни НАТО, Сполучені Штати, Російська Федерація там або якісь інші країни, ми керуємося в першу чергу нашими національними інтересами. В даному разі, звичайно, те, що це означає для України, з одного боку, це співпадіння великою мірою і розуміння викликів безпеці і інтересів. Зокрема, ми говоримо про Чорноморський регіон, про невизнання незаконної анексії Криму Російської Федерації, про стримування, власне, російської присутності і нарощування військової присутності Росії і в Середземному морі, і в Чорному морі. Це є загрозою не тільки для України, а для Туреччини. І зараз в Туреччині це вже розуміють. Якщо ще декілька років тому про це можна було дискутувати, зараз, в принципі, вже є таке розуміння в політичних, в експертних колах, що Росія – це така загроза з перспективою поглиблення на майбутнє і загострення цієї ситуації на майбутнє. Водночас, звичайно, є ті напрямки і ті регіональні театри дій, де Туреччина дуже сильно зав'язана з Росією. І хочемо ми того чи ні, це може бути протистояння, це може бути співпраця точкова, тактична, але від Нагірного Карабаху і Кавказу до Сирії і Лівії, Афганістану, курдського питання, конфліктів тривалих в Чорноморському регіоні, дуже сильно переплетені інтереси Туреччини з Російською Федерацією. І, звичайно, що це вимагає певного рівня там робочого діалогу, взаємин, домовленостей. Тому для України це такі питання, скажімо, достатньо чутливі. Тобто ми довіряємо Туреччині, ми співпрацюємо, але водночас намагаємося убезпечити наших партнерів від помилки надмірної довіри росіян і від цієї пастки, куди ми самі колись потрапили.
Потрапили. Ну, бачите, останній тиждень, а трохи вже більше, може вже сьогодні так не йдеться про це, і через вихідні ми проговорювали оцю історію із, по суті, палками в колесах постачання зброї НАТО до України і участі в цій історії Німеччини і Нідерландів, а конкретно йшлося про канцлерку вже колишню, так, пані Ангелу Меркель. І це та історія, це не зовсім коректні паралелі тут, і ми їх не будемо, може, проводити, ці паралелі, але залежність німецької економіки, зокрема, що стосується ресурсів, газу, так, і ці всі потоки в обхід України, які будуються до Європи в тому числі, це один із гачків або зважелів тиску. І, вочевидь, питання, яке стосується газогону, там, блакитного цього потоку так званого, так, це ж теж один із важелів, можливого й тиску. Чи ні? Чи Туреччина в цій історії конкретній залежностей потенційних від ресурсів Російської Федерації, вона набагато вільніше себе почуває за Європу, конкретно, якщо йдеться про Німеччину?
На жаль, газова голка Російської Федерації – це той фактор, який дуже важко ігнорувати. У випадку з Туреччиною ми теж маємо цю залежність. Причому ви згадали блакитний потік, який вже тривалий час працює. Нещодавно було запущений турецький потік, який також фактично в обхід України, позбавляючи нас транзиту газу, почав доставляти газ і до Туреччини, і до Південної Європи, друга гілка йде. Тобто це все ті речі, про які, знов таки, ми ставимося з розумінням до національних інтересів Туреччини, але це те, що не відповідає інтересам України. Більше того, окрім економічних якихось викликів, це, безумовно, є і геополітичні виклики, тому що будь-які енергетичні проекти Російської Федерації – це абсолютно політичні, маніпулятивні проекти, які дозволяють на майбутнє шантажувати країни і вимагати, скажімо так, певних рішень там навіть по інших недотичних питаннях. У випадку з Туреччиною це ще й атомна енергетика АКЮ і, звичайно, це газогони, не дивлячись на прагнення диверсифікації, ТАНАП, інші проекти, не пов'язані з Росією. Російський газ – це дуже важливий фактор у політиці Туреччини, безумовно.
Євгенія Габер, кандидатка політичних наук, є гостею нашої програми. Ми не дуже тривалий час, але якийсь час в соцмережах і в новинах, в медіях можна було почути і подивитися новини про турецькі байрактари і про те, як на це все зреагували у Кремлі, зокрема. А як про це говорили і писали у Туреччині? Бо, направду, це просто угода, та й угода. Одні виробляють, продають, інші купують, та й все. В нашій ситуації це, звісно, мабуть, ми хотіли тут побачити щось більше, ніж просто взаємовигідну співпрацю.
Мені здається, як і по будь-яких інших питаннях, тут важливо не переоцінювати, але і не недооцінювати потенціал цієї співпраці. Цікаво, що коли проводили дослідження ще на початку минулого, на початку цього року, власне, 21-го, по сприйняттю українців і України в Туреччині, одне із перших слів асоціації, які виникало пов'язано з Україною після там козаків Чорного моря і сусідів, було слово «безпілотники». Тому для нас це не просто проєкт, це, ну, скажімо, таке марка, це брендовий проєкт, основний, ключовий, з яким нас зараз асоціюють. І треба розуміти, що це не тільки купі-продай, це є важливий з точки зору чутливості технологій проєкт. І до того ж ми говоримо про можливості перспективи спільного виробництва безпілотників, що означає певний рівень довіри і певний рівень політичного діалогу. Це не томати, помідори або там цитрусові, да? Це все ж таки такі речі, які говорять про співпрацю, можливості співпраці з дуже обмеженим колом країни. Якщо ти вже потрапляєш в це коло стратегічних партнерів-союзників, очевидно, що ти можеш цю співпрацю розвивати. Тим більше на тлі тих процесів, які відбуваються там з іншими європейськими країнами, які не всі із них, як ви зараз згадували, готові поставляти таке чутливе озброєння до української армії, до українських збройних сил. Тому це дійсно проект такий, який дає ці зав'язки і прив'язки на тривалий час. І на майбутнє, я думаю, що ми побачимо ще нові контракти в рамках тих самих угод і поглиблені співпраці аж до відкриття будівництва заводу по виробництву безпілотників в Україні і відкриття цього тренінгового центру, яке вже було анонсовано президентами, знов таки в Україні, але й залученням турецьких експертів.
Це насправді, з одного боку, ну, здається, там, ну, не те, що побутові, а звичні історії, так, укладання певних угод і розірвання цих угод. Але, мабуть, для нас тут в ситуації з Туреччиною, зокрема, і важливо, чи це сприйняття нас і ставлення до нас не є ситуативним, не є просто тактичним ходом, так, а є певною стратегією і з планами на якісь довготривалі стосунки, на історію, яка триватиме. І воно може банально звучати для країни, там, яка 100 років відзначатиме через 2 роки республіки, так, а йдеться про республіку, власне. Але, мабуть, для нас, коли нам от після цього всього постімперського, а потім постсовєтського минулого доводиться відвоювати своє місце під сонцем, це, вочевидь, досить важливі речі. Я не знаю, наскільки вони є очевидними і для Туреччини, зокрема, але для нас, мабуть, ну, принаймні, нам всередині тут важливо собі це повторювати.
Я думаю, хорошою новиною для нас є те, що співпраця з Україною не є ситуаційною і не є тимчасовим проектом, навіть не через якісь там наші зовнішньополітичні досягнення, це, можливо, теж є, бо це можна обговорювати, а через, ну, таку якусь, знаєте, історичну детермінанту, визначеність і з точки зору геополітичного, історичного, політичного, завжди сильна Україна буде союзником Туреччини. Не варто забувати, що до того, як в 23-му році була створена республіка, існувала Османська імперія, яка протягом всієї історії воювала з Російською імперією і всі ці війни благополучно програвала. Там 11 чи 12, якщо я не помиляюсь, їх було. І тому оця, ну, з одного боку, така пересторога і побоювання Росії, сильної Росії, а з іншого боку, прагнення створювати регіональні альянси для того, щоб стримувати російську присутність, вона завжди існувала і була визначальною для турецької зовнішньої політики. В даному разі Україна – це чудовий приклад того, як можна навіть не долучаючись до якихось там більших, скажімо, да, політики НАТО в регіоні чи там співпраці зі Сполученими Штатами, з якимись позарегіональними акторами, а просто розвиваючи відносини з Україною, створювати таку констеляцію, в якій Росія буде себе почувати, ну, достатньо стримано і некомфортно. Тому, власне, сильна, незалежна, цілісна Україна з Кримом і Донбасом – це не тільки те, що відповідає нашим інтересам, а те, що і безпосередньо відповідає інтересам Туреччини.
Туреччина як можливий посередник між Україною і Росією в вирішенні, власне, фіналу чи результату цієї війни, це вже не один раз лунало протягом останнього часу. Наскільки це реалістично, який зиск від цього Туреччині?
Починаючи з першого питання, я думаю, що глобально посередництво Туреччини, ну, задля умовного вирішення конфлікту, не є реалістичним, в першу чергу через протидію самої Російської Федерації. Ми можемо говорити про посередницькі послуги Туреччини і, зокрема, турецького президента по окремих питаннях, зокрема тих, які стосуються гуманітарного виміру. Обмін полоненими, повернення політичних бранців Кремля, зокрема кримських татар, до України. Це вже певні історії успіху. Да? Ми пам'ятаємо історію Чийгьоза, Ільмію Мєрова, тобто такі випадки були, і вони можуть повторюватися і в подальшому, але, умовно кажучи, створення паралельної платформи з мінськими переговорами, з нормандським форматом за посередництво Туреччини, Росія, Україна і Анкара – це достатньо складна історія, і зараз я не бачу можливості, тому що для Росії питання Криму є принциповим, вони навіть, ви знаєте, не хочуть це обговорювати, на відміну від якихось там, в якихось моментах подій на сході України. Для Туреччини так само принциповою історією є те, що вона не визнає і неодноразово заявляла, що і не буде визнавати незаконну анексію Криму. Крим – це Україна і крапка. Відмежовувати історію з агресією Російської Федерації на сході України від того, що відбувається в Криму, для Туреччини є неприпустимим, тому що для турецького суспільства ключовим питанням є питання Криму і кримських татар, на що не погодиться Росія. Тому, звичайно, що Україна вдячна турецьким партнерам за таку пропозицію, але наразі я думаю, що це може бути, ну, якесь таке дуже специфічно вузьконаправлене співпраця, але не загалом зміщення треку там з мінських на якісь умовно там стамбульські домовленості.
Ну, з іншого боку, це, мабуть, Туреччині би надавало або додавало іще до, ну, принаймні, того уявлення про лідерство у регіоні і розширення цього регіону впливу.
Тут абсолютно з вами згодна, і це одна із мотивацій президента Ердогана, окрім, власне, бажання там якось допомогти вирішенню конфлікту і стабілізації ситуації в Чорноморському басейні, поширення впливу на регіон і, власне, заявлення про Туреччину, як про ту країну, яка може започатковувати такі процеси, може впливати на ці процеси. Це один із ключових пріоритетів. Ми пам'ятаємо Астанинську платформу, наприклад, да? Ми пам'ятаємо переговори по Нагірному Карабаху. Кожного разу Туреччина намагається бути присутньою і в полі умовному, якщо ми говоримо про бойові дії, і за столом переговорів дипломатичних.
Євгенія Габер, кандидатка політичних наук і старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини, була моєю співрозмовницею сьогодні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.